akoma programmi horsahami e ndro të sapardi, u atë programmi dhe në serje, dhe në ciklo partikolari, e shdo nua programmi lisa ilu adej al-kwazi këtar minsena fejn, et një trattau diversi temi ma duare saha. U kifte hem najt, me të në të tratta saha, të tratta storia, l-istoria tal-bnidem, l-istoria ta' familja, l-istoria ta' soċjetà, u allura importanti li niddiskutu dawn il-ħafna frijej żgħar li jagħmlu dan il-fenomenu. Fil-fatt, rrid infakkarkom li dawk kollha li jixtiequ jarġgħu jisimgħu xi program li jkun ġa xandar fil-ġimgħat l-imodija u anke fis-snin il-modija, mhux biss ta' dan tas-serje partikolari saħħa ma anke ta' programmi oħra li jxandru fuq dal-istazzjoni jistgħu jitlu fuq il-website ta' Campus FM Radio u hemmhekk intkun tkun tistgħu issegwu il-programmi permezz tal-webcam. Webcast fil-komdità tal-ħin ta'kom. Intant, l-lum se nitratta dimensjoni oħra tas-saħħa, faċċa oħra, facet ieħor. Li huwa s-saħħa u biex ngħidlek il-familja. Fil-fatt miegħi għandi żewġ ħbieb tiegħi li se nkun qed niddiskuti magħhom, fil-fatt għandi miegħi il-Malcolm Torter li huwa psychotherapist u għandi l-Roberta Zara De Domenico li hija family therapist u psychologist li huma wkoll imdorin fil-medja l-għura zgur musta jgħodu jittitubaw u jibżaw li mil-mikrofon. Jina nir-ingrazzjaw, ingrazzja ħafna li sibtu l-ħin. Il-familja, il-familja b'saħħitha, kif tiddefinixxu għandkom?
Jina jgħid. Mela,
anti-clockwise.
Familja b'saħħitha hija familja fejn in-nies li jkunu jappartenu għal dik il-familja jkunu qegħdin jgħixu b'mod tranquill fejn jkun hemm relazzjonijiet b'saħħithom, fejn jkun hemm momenti ta' diskussjoni, moment forsi ta' argumenti, imma jkunu qishom jekk ikun hemm konflitt li huma normali ma tistax ikollok tnejn min-nies jekk ma f'xi mod jew ieħor ma jkunx jaqblu fuq xi ħaġa, ma l-mod ta' kif forsi jissolvaw id-diffikultajiet ikun mod wieħed b'saħħtu ġifieri, wieħed li ma jifarrakx imma li b'xi mod jew ieħor jekk jaslu xi tip ta' kompromess ikun jaqadhom. Ġifieri familja b'saħħitha hija waħda fejn hemm għalija relazzjonijiet b'saħħithom li jagħmluk kuntent.
U tiġi waħedha din?
Le. Ħafna xogħol ovvjament u min naf li jisu hija klixxe li jgħidu speċi ta' inti qed taħdem ma' relazzjonijiet kuljum ma mhijiex. Hija verità, naħseb li kull ġurnata toffri challenge għar-relazzjonijiet u kull ġurnata trid tara kif inti anki bl-esperjenza li tkun ħadd minn fil-ġranet ta' qabel tista' tissorti għall-affarijiet li tkun qed tintaqa' magħhom.
Malkemm.
Dejna tajt familja b'saħħitha, min ovvjament hemm ħafna dimensjonijiet. Jiena kif nifhimha ħafna kif qalet Roberta, jiena kif nifhimha li dawn għandhom l-skills biex jikkopjaw ma' affarijiet jekk hemm bżonn, imma iktar ħaġa importanti naħseb ikun hemm ċertu affarijiet bażiċi bħal ma semmiet Roberta, komunikazzjoni, rispett, tolleranza, kompromess, dawn huma l-affarijiet li hemm bżonn biex familja tkun b'saħħitha.
Minħajja l-megdan kollu.
Minħajja l-megdan kollu. Minn fortunat jallimhom il-familja tiegħu.
Jisu jirritom.
Jirritom. Imma.
Role modeling għadu importanti.
Role modeling huwa ħafna importanti. Aħna naħseb Roberta tikkonferma aħna x-xogħol tagħna naraw ħafna sitwazzjonijiet fejn dawn jintirdu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifieri x'għandna jiġi biex to break the cycle. Ġifieri iva role modeling huwa essenzjali.
Inti naħseb inti fil-familja tiegħek ikollok jisu dak li aħna ngħidu l-template ta' kif tirrelata. Ġifieri fil-mod ta' kif tara l-ġenituri tiegħek jirrelataw flimkien. L-istessin ta' kif il-ġenituri tiegħek jirrelataw miegħek. Anki jekk naħdmu f'mod ta' kif inti tattaċċja ruħek, essenzjalment fl-ewwel snin ta' ħajtek, jiġifieri dak kollu li jiġri fl-ewwel snin ta' ħajtek ħajjiffurmaw il-bażi ta' inti x'temmen dwar relazzjonijiet. Ma jfissirx li tul is-snin u bl-esperjenzi li tgħaddi minnhom dawn se jinbidel xi kultant tat-tajjeb u xi kultant tal-ħażin. Imma l-iktar li huma importanti fil-verità huma l-familja tagħna bħala role model, jiġifieri dak definitely.
Allura minn ġej minn familja fejn situazzjoni hija diffikultuża, fejn naf hemm il-vjolenza jew inkella hemm relazzjonijiet li mhumiex tajbin jew nies jgħixu flimkien ġodar dak li ngħidulu empty shell marriage li kollok jisom in-nies jgħixu ġodar imma kulħadd għaddej bil-ħajja tiegħu. Dak għandu garanzija li l-ħajja tiegħu se tkun hekk.
Jiena nemmen ħafna fir-reżiljanza tal-persuna, jiġifieri aħna fina nfusna. Għana dak li aħna ngħidulu reżiljanza, ġifieri, is-saħħa minn ġewwa li inti għalkemm tgħix sitwazzjonijiet diffiċli ikollok is-saħħa li inti tagħmel xi ħaġa tajba bik innifsek u bl-affarijiet kollha li tkun qed tgħix. Ovvjament, jekk il-familja tiegħek hemm ċertu diffikultajiet diġà qed tpoġġik daqsxejn f'żvantaġġ, imma mbagħad sija fir-relazzjonijiet li rnexxilek tibni jekk inti kollok is-saħħa minn ġewwa ma' nies oħrajn barra, sija minn l-esperjenzi kollha li tgħaddi minnhom, inti tista' toħroġ minn dawn is-sitwazzjonijiet naħseb mel kien jaqbel aħna rajna nafu ħafna stejjer ta' saħħa u reżiljanza. L-importanti li naraw ġifier billi kollok familja diffiċli ma jfissirx li inti għandek storja ħajkollok bil-fors storja diffiċli fil-futur.
Jiena li naraf xogħol li pereżempju żewġ affarijiet inti semmejt il-vjolenza, meta jkun hemm il-vjolenza fil-familja. Jew tkompli jew inkella ir-raġel għax sfortunatament l-iktar li naraw ir-ġiel li jkunu vjolenti, isom jiddeċidu li jkunu assolutament il-kontra. Mela jekk naħseb l-iktar ħaġa importanti li f'xi ħin dawn għan-nies li qegħdin familja forsi hemm xi ħaġa ma tantx tajba fil-familja jindulaw biha u jieħdu deċiżjoni biex jirranġawha. Differenza hija jekk intix aware, jekk intix tinduna.
Allura hemm xi blueprint illi tgħid li jara biex familja intkom ġa bdejtu semmu direttament u indirettament ġa bdejtu semmu karatteristiċi, ma hemm xi blueprint, hemm xi manual, hemm xi regoli illi jgħidu wara jekk inti.
Work in progress.
M'hemmx riċetta ġifieri tgħid isem ma' xar dew l-axar ingredjenti jekk jiena nagħmilhom. Ikolli familja sana, ikolli familja tajba, ikolli familja fej l-affarijiet qed jimxu tajba.
Sa ċertu punt iva, imma jiena nemmen
li mhux doża differenti li nagħmlu
biss. Jekk jiena nipprova nkun kalm. Imma dejjem imbaqbaq, ma tantx ħanasal, naħseb iktar importanti taħdem fuq il-persuna. Milli fuq li tagħmel, għax imbagħad jekk inti ssir kalm minnek, imbagħad ovvjament ħaġibru hekk ċertu mod. Iktar naħseb, ma nafx li x'taħseb.
U l-fett ukoll li jkun hemm il-persuni, jiġifieri naħseb li hemm
il-personalitajiet
tal-koppja u tal-familja, ġifieri isu jiena la family therapist naħseb ukoll fis-sistema u dejjem irdu niftakru li l-effett ta' dak li jagħmel persuna waħda ħajkoll l-effett fuq in-nies ta' madwaru u dak li jsir madwaru ħajkoll l-effett fuqu. Dejjem. Allura isu meta tkun bħala terapista tkun qed tħares lej familja, ħad tkun qed tara ftit daw in-nies flimkien kif qed jiffittjaw. Issa xi kultant ikun hemm fit li tkun tajba u taħdem. Għax ukoll ikun qegħdin jaħdmu għaliha. Okej, u mbagħad ikun hemm fit li ma taħdimx. Jiena waħda mill-affarijiet li iktar nuża ma' nies li kont naħdem magħhom, speċjalment mal-koppji hija l-idea li il-koppja trid tikber flimkien. U tikber flimkien bil-mod ta' kif wieħed jiddakkar mill-ieħor. U xi jiġifieri, ħafna drabi issib li koppji jiġu attirati lejn xulxin għax ikollhom xi opposti. Okej, opposites attract fil-verità u hemm kif il-psikoloġija nafu li ħafna drabi f'koppja pereżempju jkollok xi ħadd li huwa introvert u xi ħadd li huwa estrovert. Xi ħadd li jħobb ħafna kumpanija, xi ħadd ikun iktar waħdu, jħobb joqgħod iktar waħdu. Issa l-importanti huwa li inti b'xi mod jew ieħor titgħallem. Jekk jiena pereżempju jiena l-persuna l-introverta, jekk jien ma nitgħallim ftit mill-partner tiegħi li tkun jew ikun estrovert, jiena ħajasa żmien fil-ħajja meta jiena dik il-persuna għax kun estroverta nibda nobot din l-estroverta. Ġifier l-iktar ħaġa li tkun noġbitni fil-bidu tkun iktar ħaġa li tkun noboda. Imma jekk il-koppja b'xi mod jew ieħor jibdew minn żewġ naħat opposti, imma jisu jiddakru minn xulxin, ġirti tiddakkar meta jkollok il-pollin tieħdu minn fjura l-oħra. Jisu meta l-koppja b'xi mod jew ieħor tara lej il-persuna l-oħra tgħid jiena minn din il-persuna x'qed toffri li jien nista' nieħu. Ħalli b'xi mod jew ieħor dik id-distanza bejnithom tibda b'xi mod jew ieħor tonqos, hemmhekk il-koppja tkun qed tikber flimkien. Jekk ma jsirx dak il-proċess ta' dakir, naħseb jiġi bil-Malti, iċ-ċansiż huma li koppja tbagħti. Imma jekk il-koppja tersaq lej xulxin u tiffittja jisu wieħed jiffittja mal-ieħor u jkun miftuħ biex jitgħallem biex joħroġ minnu nnifsu u jkun daqsxejn iktar outgoing jekk ikun persuna introvert, u mbagħad jisu b'xi mod jew ieħor il-fit titjieb. U din hija xi ħaġa li nara ħafna fil-koppja li qed naħdem magħhom, ġifier din il-fit ma jitalmux jiżviluppawha, jibqgħu imwaħlin mal-pożizzjonijiet tagħhom fil-bidunet li kif bdew, bażikament, ma ċċaqalqu xejn.
Għandna kultura ta' dibattitu għana, ġbidan li għattajt, jiddependi għafna minn dibattitu.
Il-komunikazzjoni.
Il-komunikazzjoni. Għanna l-kultura.
Għanna l-kultura.
Għanna l-ħin, forse. Għanna l-ħin għal-dawla
farri. L-opportunità jina niftakar dejjem nagħti dar eżempju meta konna żgħar aħna konna nhar ta' sebt immorru ħdej nanna tal-ħamlu għax kienu nanna tal-ħamlu nanna tal-belt u hemmhekk kienu hemm messiġijiet nhar ta' sebt u nisa titkellmu nisa sajfu xi twaġ, ġifieri dik kienet biex ngħidlek appuntament fejn il-familja titkellem, ġiet nitkellmu hekk familja stiża. Ma l-idea l-nies joħorġu l-banketta, joħorġu s-sġu jitkemmu din il-bib.
Ma nafx kemm għadha tiġrin.
Għandek ċans ta' għadha trakki.
Iva.
A parti dan kollu. Iva. Jew l-itfall joħorġu lek taħt il-bankina jweġa. Iċ-ċirkostanzi nbidlu.
Iċ-ċirkostanzi nbidlu.
Ma taħsibniex mod ieħor kif nagħmlu għad-diskussjoni.
Illum jiena nara ċertu nies jew jiġu għandi waħedhom jew anki bħala koppja u rrid ngħidilhom isma' intkom tridu ssibu l-ħin. Biex tkunu flimkien għamlu appuntament ma' xulxin di tinstaj ma' daqxej stramba għamlu appuntament ma' l-mara jew ma' l-raġel. Ma' jek dawna t-nej edin jaħdmu. Jastu d-dar tard, għandhom responsabilti ta' tfal, xiri, etc. Ma' għandhom xin. Ovvjament, din biex t-ħagġa tajba relazzjoni. Ġvi nasab il-lum, hemm bżonn li jkun hemm iktar attenzjoni fuq dawn l-affarijiet li forsi ħadni hemm for granted fil-passat.
Mek id-dinja jekk. Ma tħossux li qed tistaqsu affarijiet mill-kopji li huma kważi kważi realistiċi ġifieri.
Iva, imma għandek choice, għandek jew ħajkollok iż-żwieġ u r-relazzjoni u ħatitkellmu ħajkollkom relazzjoni, jew kellha ħadd infirdu.
Jina fil xi ħadd u da persuna dejjem tuża bħala eżempju ġifieri mhux għamin kollega tiegħi li ddeċidew bħala koppja li dejjem ikollhom ġurnata fix-xahar jew fil-ġimgħa li joħorġu dejt. U daw l-ewwel kellhom baby mbagħad kellhom triplets. Xi ġimgħa wara, li kellhom it-triplets jew xi ngħidu tliet ġimgħat wara, xorta marru fuq dan il-usual date u baqgħu jagħmluha ġifieri daw berba tit-tfal żgħar, kien xorta baqgħu jinsistu li darba fix-xahar joħorġu waħedhom u jitkellmu dwar il-familja, ġifieri qed ngħidu fuq berba tit-tfal, ġifieri ukollha u sabu mod,
ġifieri priorità ħa tagħmilha
dan il-mod ma sibux. Fem tiġifieri inti trid tkun priorità għalik. Għandek kemm għandek tfal, għandek kemm għandek xogħol, jekk inti ma tħuġġ sib ir-relazzjoni, ir-relazzjoni ħadd tmut. U tqum fil-għodu tgħid din min hi ħdejja rieqda ħdejja, jew min hu dar ħdejja. Fem għax in-nies jikbru, nies jiżviluppaw, jekk inti ma tiqpax intaġġ ma' xulxin ta' kif qed jiġru l-affarijiet fil-ħajja tiegħek u kif qed tinbidel. Ħajja sa' żmien.
Antik kien jagħmluhom dawn l-affarijiet, ara kemm kienu iktar iżommu relazzjonijiet, jew għandna dik l-impressjoni.
Forsi kien iżommuhom, forsi ma kien hemmx strutturi biex jitilqu, forsi kienu mdejn, ma nafux għandha.
L-expectations kienu differenti
wkoll. Expectations kienu differenti, roles differenti.
Eżatt, x'tista' nagħmel relazzjoni da' żmien u għal xejn differenti minn kienu x'jistennew da' żmien ilu. Jiġifieri naħseb da' żmien dak li jiena nixtieq minn relazzjoni ħajkun ħafna differenti minn dak li kienet tixtieq inna minn relazzjoni.
L-aspettativi soċjali, ġi dak li qed tistenna minna soċjetà li jkollok karozza ma jkollok karozza ta' ċerta kwalità, li jkollok computer, jkollok laptop u sa jkollok it-tablet, li jkollok telefon, li sa jkollok l-smartphone, ġifieri kollox jisu żidna għamilna estensjoni ta' kollox. Jien niftakar darba minnhom kont l-Ingilterra u kont hija ġo Students House. Ġo Students Residence, sorry, u nara daw l-istudenti kulħadd ġej bit-towers tal-computer dak iż-żmien. Dak kien monitor kważi daqżinja kważi ta' daħq kienet, illum tara, illum il-computer. Ġifieri meta għandna dawn id-demands, id-demands li għamlu tfal, id-demands li tagħmel fuq hekk innifsek, il-holiday fis-sena, dawn ġejjin minn x'imkien, dawn ġejjin mis-soċjetà, dan issu jekk ma tagħmilx hekk għandek problema.
Però jien taf x'tinkwitani pereżempju dal-ħodej tas-sena vera tinkwitani, għax li nara għal xi kultant in-nies jaħdmu daqsbal għal sena sħiħa. Alright, laqas ikollhom ċans jikkomunikaw, mbagħad jistennew li dawk il-15 li jieħdu l-ħodej tas-sena, ħajpattu għal sena sħiħa ma jitkellmux, jew ma jkollhomx komunikazzjoni, ma jkollhomx relazzjoni ma' tfal. Tfal m'għandhom bżonn sena jew 15 fis-sena. Biss, mal-ġenituri tagħhom fi quality time. Fimt, il-weekends kif qattaw, ħafna drabi kont nitkellem ma' familji, il-weekend kif qattaw. Ma as ikoll, as ftitu ma l-kopji li jgħidu ħan noħorġu per eżempju nhar ta' ħadd u m'hemmx għalfejn bil-fors toħroġ tikol nhar ta' ħadd għax forsi hekk ma tefforti aħiex. Ma toħroġ tikol, ma toħroġ ta' qali tmur bir-roti, tmur passiġġata, tmur fil-kampanja tagħmel piknik, aħna thank God, okej, kun hemm xarejn li tabda xejn xita, ma fil-maġġoranza x-xitwa aħna nistgħu ngawduha. Eh, u jidhem jgħidu kollha ġej ħafna x'tu. U jiġifieri b'xi mod jew ieħor. Fimt, emma affarijiet tista' tagħmel bħala familja, m'hemmx għalfejn tistenna l-15 tas-sajf biex inti tgawdi l-familja tiegħek, u dak huwa vera xi ħaġa li tinkwitani.
Nagħlmu lit-tfal kif ikollhom relazzjonijiet sani, naf li jsiru ħafna sforzi mill-iskola u hekk tamma. Assumendo, nassumu illi inti m'għandekx role models li forsi huma tajbin biżejjed għal xi raġuni u għal. Mela inti isu l-aspett ta' soċjalizzazzjoni, l-aspett li inti titgħallem kważi b'mod awtomatik minn fejtejx, mhux qiegħed hemmhekk jew saħansitra nsejt jagħtik messaġġi ħżiena ta' kif tifhem relazzjoni, ta' kif tifhem rapport ma' persuna oħra, ta' kif innafek tara l-ommok tiġi msawta jew tara minn dawn l-affarijiet. U allura l-iskola hemmhekk naħseb jiena jkollha rol importanti, jkollha rwol.
L-iskola t-tieni l-iktar importanti bħala socialization.
Qegħdin ninvestu fiha din jew ma nafx jew nieħduha for granted jew.
Naħseb hemm xi tip ta' edukazzjoni formali fuqhom dawn l-affarijiet, imma l-iktar ħaġa naħseb importanti dawn għat-tfal ma tantx jagħtu każ x'ngħidu. It-tfal jagħtu każ x'nagħmlu. Mela jekk inti qed tgħallem Ingliż jew Malti jew Physics, xorta tista' tibni relazzjoni ma' tfal. U tagħlimha ma x-relazzjoni mhix xi ħaġa separata, hija xi ħaġa integrali. Hija xi ħaġa naħseb iktar basic. Jiġifieri hemm naf li hemm PSD, naf li hemm ċertu suġġetti hekk, imma naħseb iktar ħaġa importanti li kulħadd jkun lest li juri. ċertu affarijiet li jagħmel ċertu affarijiet.
Ma dak li tagħmel ma jkunx ibbażat fuq valuri li inti għandek, jekk għallim se jiġi pakketta valuri, jiġi pakketta ta' ma tafx kif tal-mod kif jgħix u forsi dik il-tifla m'għandhomx dal-kapital li jew m'għandhomx dan l-opportunità li jitraduċu dak li qed jaraw issa b'mod konkret. Apparti issa jkunu in-collision diretta
mal-valuri tal-familja, iva. Ja, naħseb xi ħaġa importanti li rridu nagħmlu lit-tfal hija critical thinking. Iktar milli what to think, how to think. Li dawna jitgħalmu jiddeċidu għalihom, jitgħalmu jħarsu lil affarijiet, jiċċekjawhom, jiċċekjawhom mal-esperjenza tagħhom, mbagħad jieħdu deċiżjoni għax dejjem ħajkun hemm konflitti ta' valuri. Ma fl-aħħar mill-aħħar l-individwu li tiddeċiedi, mela aħna rridu nagħtu iktar għodda lill-individwu biex jkun jaf jażel. Mbagħad jażelu.
X'taħseb?
Naħseb li hija importanti ħafna fl-aħħar mill-aħħar żgħażagħ tal-lum mhux biss l-iskola, ma naħseb il-mument li jafsu l-buttuna tal-internet qegħdin jintaqgħu ma' rxmat affarijiet u valuri differenti, ġifieri li jkunu jafu jażlu bejn tajb il-ħażin u jkunu jafu jażlu x'inhuwa tajb għal jemm mhux forsi x'mhuwiex. Hija waħda mill-iktar skills importanti. Relationship education naħseb li hija qed tidħol part mill-PSD bħalissa u naħseb li hemmhekk ukoll hija erja speċjalment fl-adolescenza meta l-adolescenti jibdew jikwestjinjaw u jibdew jgħixu u jitgħallmu x'inhi hija relazzjoni. Imma xi kultant ukoll tinkwita x'tara li f'ċertu sitwazzjonijiet ikun hemm pereżempju tfal ta' 14-13 sena li jitlu f'relazzjonijiet u tkun relazzjoni x'kultant ukoll intima u tibda tikkwestjinja speċi ta' 13-14, 15-16. Kemm qed tifhem fir-realtà x'inhi din ir-relazzjoni u kif qed tgħixha u speċi ta' u hemmhekk fejn qisu l-ġenituri u l-għalliema għandhom rwol qisu biex jgħinuhom jaħsbu ftit u qisu dwar l-affarijiet niftakar.
Komplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplikomplik
nistriħ ftit waħna qabel ma nibdew il-homework kont inta fuqek bil-qiegħda dejjem fuq is-sofà mamik qed tkun qed tistrih U kien toqgħod tkellimna fuq dawn l-affarijiet u kien ikollna dik in-nofsija sakemm jiet istriħu aħna nistrieħu fejn nitkellmu.
Kella vantaġġ mal-mumi tiegħek li taħdem fil-ħinijiet li inti
mbagħad. Iva, kienet taħdem fil-ħinijiet.
U mbagħad meta ġejt lura mill-iskola.
Konna nsibu konna naslu flimkien ġifieri. Kienet timxija x'kienet tħobbu l-mulgir sejsa ħana konna ħdu bil-bus dejjem. Imma anyway, imma kienet imma konna nsibu dak in-nofsija, ġifieri aħna stajna semajn nintefgħu qudiem it-television kif jagħmlu kif jagħmel kulħadd bejn wieħed u ieħor dak il-ħin, imma ma konniex nagħmlu hekk, konna nintefgħu bil-qiegħda ħdejha u kien ikollna dawk il-momenti fejn konna niddiskutu niftaħar fuq kollox. Fimt, u dan huma l-momenti, opportunitajiet, windows of opportunity li il-ġenituri rridu jieħdu mat-tfal tagħhom.
Il-ġenituri x'ħadd jagħmel m'hemm kif ikunu ġenituri. Dina dina
tiegħek. Imma nanniet
kontest.
Kważi kultant problema li inti tħalli tfal għandi n-nanniet u għandhom mod tagħhom ta' kif iħarsu lejn.
Dawn aħħar 10 snin, 15 sena, 20 sena, inbidel totalment il-kultura d-dinja. Yeah, I mean, completament, huma definitely inbidel ħafna ġifieri certi affarijiet jiqbhom hekk id-dixxiplina u hekk imma l-mod ta' kif tagħmilha pereżempju d-dixxiplina u x'challenges għandek iżgħar id-dixxiplina m'għandhomx xejn x'jaqsmu huma li kellhom in-nannijiet tagħna jew il-mamijiet tagħna.
Imma ġifieri allura il-mod inti qed tgħidli Malcolm il-mod kif aħna nittrawmu fis-sena tal-ġenitur kif nittrawmu kif insiru ġenituri kif inkunu ġenituri hija dipendenti kompletament fuq dak li esperjenzajna.
Kompletament fuq dak li esperjenzajna, ma mhux kompletament fuq dak li esperjenzajna mal-familja tagħna, xi mbagħad hemm influenzi oħrajn hemm l-iskola, mill-media. Ma
dak parenting skills huma żejda.
Le. Le, parenting skills, pala xi kors, le, naħseb hemm ċertu nies li minħabba sitwazzjoni tagħhom għandhom bżonn jitgħallmu ċertu skills li jiena meta kont naħdem ma' aġenzija kien hemm ċertu każijiet ta' child abuse li dawn kienu għax ma kienux jafu. Mhux għax kien hemm xi abbuż jew affarijiet, għax ma kienux jafu.
Il-konsekwenza kienet abbuż.
Il-konsekwenza kienet abbuż, imma l-motivazzjoni kienet isma' jien ma kontx naf li baby ma nistax intieħi twisties u l-kini. Per eżempju, thank you tal-li għatli. Ġifieri kien hemm ċertu bżonn ta' ċertu edukazzjoni. Ta' ngħid l-esperjenza aħna mbagħad għandna l-esperjenza. Issa jew ħanamlu xi ħaġa bl-esperjenza. Nitalmu nipproċessaw l-esperjenza, nitalmu mill-esperjenza. Jew kellha iva, ħanibqa' għaddejjin bl-istess sistema ta' qabel. Għalhekk dejjem insostni l-iktar ħaġa importanti nagħlmu n-nies kif jipproċessaw, kif jitalmu, kif jaħsbu, mhux jaħsbu. Għax imbagħad kulħadd jaħseb xi ħaġa differenti, xi ħaġa li taħdem għalija forsi ma taħdimx għalik. Imma importanti li n-nies jitgħallmu jħarsu li l-esperjenza jgħid mela dik kienet tajba, tgħallimtek, okej, darba oħra nipprovek.
Kaw in-nies hawn nies li m'għandhomx dak il-kapital.
Aw nies li m'għandhomx dak il-kapital.
Kapital ġieli mhux ta' flus, il-kapital illina kważi 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 it-trobbija ta' tfal kważi b'mod impulsiv. Jiġi xi ħaġa u nirreaġix it-tifel jgħajjat.
Jiena najat mija u biex
minnu. Jiena immur għand stationer u jgħajli ridik u jiena miprok najdlu le jew qabel ma nkun għafżajt isma toqgħodx kull darba li mmorru ġoħan uż dan intilu ġeras u għax qalli irid dik il-ħaġa għamil l-istorja.
Il-problema ta' daw parenting skills hija li jekk titkellem ma' kull min jorganizza l-parenting skills jgħidlek li l-iktar nies li ma għandhom bżonn il-parenting skills ma jiġux u l-iktar nies li m'għandhom bżonn il-parenting skills jiġu. U dik hija problema, ġifieri irridu naraw x'qed
jiġri. Nagħmel żmien nagħmilhom u vera hekk
jiġri. Ġifieri, forsi parenting skills huma importanti, imma irridu naħsbu ftit, forsi fuq outreach allura dawn il-familji, pereżempju proġett li kont involuta jiena fih Barmla meta kien hemm social workers, kien hemm il-community workers, naħseb li għadu hemmhekk ġifieri. Kien hemm iktar l-idea ta' outreach, ta' community work. Ok, li inti toħroġ fil-komunità u tara x'hemm fil-komunità u tidentifika n-nies li huma at risk fil-komunità u tagħmel proġetti li għandhom li ħajjejnu l-daw in-nies at risk. Għax inkella ma tasalx, ġifieri l-idea ta' community work hija importantissima. Speċjalment biex nilħu l-daw in-nies li altrimenti mhumin se jiġu għall-affarijiet li torganizza l-iskola, jekk dawn m'għandhomx il-valur tal-iskola fl-ewwel post. għaflaw għal-net, skur ma sejġu kl-skola biex jitalmu personal skills jew parental skills il-ġenituri. Imma allura nħallu għom għaddejn u jgħu they fall through the net, le. Irridu nivvintaw sistemi oħrajn li jistgħu jaħdmu u community work u outreach imma l-iktar żewġ affarijiet li fid-dinja kollha r-riċerkaturi li jaħdmu.
Jaħdmu.
Fakkarkom miegħi għandi l-Malcolm Tortelli huwa psychotherapist, għandi l-Roberta Zara De Domenico, family therapist u psychologist, qegħdin trattaw il-familja u s-saħħa tal-familja. Jiena hemm żewġ elementi oħrajn li jishom għanużaw kelma bl-Ingliż dej fekterin meta nitkellmu fuq il-familja, waħda minnhom fuq is-saħħa tal-familja, waħda minnhom hija l-medja. Nasab il-medja saret, sejna il-medja nħobba nemmen ħafna bija, nemmen li hija mezz importanti, nemmen li l-lum il-ġurnata dan il-ġurnalizmu tal-ċittadin huwa ġurnalizmu importanti ħafna fejn inti fuq blog, fuq social media naf it-tnejn intkom tlieta li aħna nużaw regolarment biex inwasslu messaġġ via u va, ċajta u xini nagħmlu għalħin kollu, ġifieri tagħtina dik l-opportunità li xi ħaġa li ma kenniex sa ftit snilu. Imma fl-istess ħin il-medja tpoġġi ċerta kriterji, taħsbu il-linnies ankun gof. U ma daqstant boloħ illi għax jaraw riklam, għax xaħt jgħidilhom xi ħaġa, għaliex jaslilhom qed jagħżilhom riklam, jislilhom mail shot minn x'imkien jew browser jew magazin jew xi ħaġa. In-nies ibidlu il-mod tagħhom. Kif jaħsbu allura forsi hemmhekk qed nagħmlu pressure qed tiġi l-pressjoni fuq il-familja li m'hemmx nagħmel fil-magazin hekk kien hemm.
Fuq livell kommerċjali ma nafx, onestament ngħidlek, jiena naf fuq livell ta' informazzjoni imma hemm ħafna disinformation fuq l-internet. Għax rajtu fuq l-internet mela sekku. Fil-fatt jekk tkun pereżempju naf tifhem xi awturi u taf xi ħaġa fuq l-istorja u tara dawn in-nies jitfgħu quotations fuq l-internet u tgħid imma mhux hekk qal. Ma kienx hu. Jew tara l-istess quotation 400 differenti. Jiġifieri daqskemm hemm informazzjoni li kulħadd jista' jagħmel website, kulħadd jista' jiddeċeret l-informazzjoni, għen tiġi iktar importanti biex nitalmu nkunu daqsxejn critical.
Jina naħseb il-medja għandha responsabilta kbira, jien dejjem nemmenha kont infurtaf fil-medja along the years, u dejjem nemmen li l-medja għandha rwol importanti ta' edukazzjoni wkoll, mhux biss ta' entertainment. U jekk tħares xi kultant lej ċerti shows, teleseries u offert li jkun hemm fuq it-television xi kultant, you question il-valuri li dawn ikunu b'xi motiv ieħor titrasmettu sam ovvja m'aħniex qegħdin ngħidu. Li kulħadd irid ikun qiegħed jitrażmi ma nafx
l-istess
u m'hemmx varjazzjonijiet aħħar mill-aħħar fil-ħajja din intaqgħu ħafna varjazzjonijiet, ħafna valuri differenti u importanti li kollha jkunu rrappreżentati sa ċertu punt. Imma naħseb ċerti core values ta' rispett, ta' tolleranza, ta' komunikazzjoni dawk iridu jkunu hemmhekk. U rridu b'xi motiv ieħor irridu jingħataw valur, ġifieri meta inti fuq fuq teleseries ikun hemm xeba ajjat tajjir b'mod aggressiv u hekk da qed tgħid jiġifieri li hekk għandu jkunu l-affar u ma jkunx hemm konsegwenzi ma jiġri xejn po għad.
Ma nix materializzax id-differenza bejn dak li tara fuq televiżjoni.
Mhux dejjem. U iktar ma jkunu żgħar, daw il-programm jaraw mit-tfal żgħar. Għamin, vera li suppost jkunu innaf ikollok dik timbru 16. U bad kulħadd jarhom, salvi toroq, pereżempju, għandu kum suppost jaraw
hin. Deċeduti,
pereżempju.
Taġġa teġituti hemm problema li kemm tfal jaħdmu fih hemm dik storja era.
Jiġifieri, kulħadd kien tfal kollha jaraw deċeduti, salvi toroq kulħadd jaraw, il-Karmelina kulħadd jafa. Jiġifieri, b'xi mod jew ieħor fimt ngħidlek, jiġifieri.
Fil-fatt interessanti m'ilux kien hemm status ta' wieħed li naf. Qal jiena għadni ħaj ma' miex. Għalli, u bis-seġità kienet għalli, da kien qed joħosem f'xi teleserjil, u il-karattru tiegħu miet. U n-nies kienu qed jibgħatu messaġġi lill-familjari. Naturalment, probabbli jkunu nies li ma tafx ma jafu.
Kien qed jagħmilha ta' pedofile?
Għadha iva. Parti semmija.
U tgħix kemm what a hard time he had, biex kienu jaraw fit-triq u jajru fil-ħanut. Ġifiri, n-nies,
s-sibu. Kultan ma tamilx il-separazzjoni.
Separazzjoni.
Jina, ħabbatija ja Karmelina, ġo Kristin, xikruna. Mux l-ewwel darba li nkunu għaddejn jgħidu la għara kemm inti differenti. Differenti. Ma jagħmlux dik id-distinzjoni. Ma jagħmlux dik id-distinzjoni, fehmt in-nies bejn ir-realtà.
Għax Malta dak li qed tara fuq television mbagħad se tara għaddej fit-triq u se tara għaddej.
Eżatt, ġifieri li ma tantx jagħmluha ta' differenza.
Element ieħor li ħafna drabi nisimgħu bih bħala element li jista' jkun li affettwa l-familja huwa l-pornografija. Taħsbu li il-pornografija hija factor, feature illi taffetwa is-sanità fil-familja jew il-pornografija hija mezz kif tista' toħloq diffikultà fil-familja fis-sanità.
L-addiction. Illum hemm aċċess għall-pornografija.
Addiction. Jekk kollok addiction iva.
Illum hemm aċċess għall-pornografija, mhux ma kienx hemm qabel. Okej?
Ma kienx hemm daqshekk għax kellna
il-magazines
u kellna il-playboy.
Il-magazines imma llum.
Le llum qed xorba kemm tkun.
Fuq l-smartphone. Li jiġri li iktar u iktar tfal qegħdin jaraw u dawn ewwel qegħdin jieħdu idea żbaljata tas-sesswalità. U qegħdin naraw żieda fl-internet and pornography addictions. Meta jkun hemm addiction. Hija problema. Ġini. Pornography addiction ovvjament ħadd taffettwa r-relazzjoni b'mod dirett. Ok? Li persuni.
Hija studjata li taffettwa b'mod dirett.
Iva, hija studjata. Taffettwa
l-koppji.
Taffettwa l-koppji. Taffettwa l-koppji. Għax ir-relazzjoni bejnietom taf tonqos, ir-relazzjoni intima ġifieri, ħafna affarijiet hekk. Ġifieri naħseb bl-aċċess li hemm. U speċjalment fejtlu l-minuri, għax imbagħad tara tfal ta' 12, 13, li ġaj ikunu addicted u dawn ħajtilgħu ċertu idejat tan-nisa tal-irġiel li huma assolutament fantażiji u fantażiji estremi.
Bħal dal fenomenu ta' 50 Shades of Grey, per eżempju, dal famous 50 Shades of Grey, ġifieri li kulħadd qed jaqraha. Imma il-problema hija li dawn hu available ġifiri murant il-bookshops kollha tarah hija
available online.
Jiet probablement tista' tiddownloadjah ġrid u qegħdin qed jaqraw it-tfal iż-żgħar ġifieri it already
requires
Eżatt, I mean, għamina ta' tkun 15 u tibda taqra l-affarijiet li fih. X'idea ħadd ieħu ta' xi ġifieri relazzjoni mħabba ta' kif inna wieħed għandu jagħti lilu nnifsu f'relazzjoni sesswali u daw l-affarijiet kollha. It's completely meta rajtu bdej ngħid possibbli, I mean ma kontx naf x'fih, x'għad qal li jaqraħu ta' nipprova. Kont għadni ma tħaġ, ma kontx għadni realizzaj for some strange reason fuq Facebook, ma kont rajt xejn fuq. Oh, wara page 15 or whatever, they think, illustra, is this it? If I mean, this is really heavy going stuff. Kif jista' jkun sar bestseller? What's happening here? Għalija, huwa fenomenu ġifieri, anke bħala psikologa. How come? I mean, bih iktar kodba kważi minn Harry Potter. I mean, differenza kbira fil-kontenut ta' dan tal-ktieb. U għara li taqra ftit u ma tirbda tirrealizza kemm hu klixe u kemm verament I mean imma n-nies qegħdin jirrealizzaw li huwa klixe li huwa verament irreal anything possible in the world. Tkun 15 year old mhux qegħdin jindunaw lilna f'nies li għandhom 40 50.
Again, jiena meta ma nafx, jiena qegħdin daqshekk il-bot minn ngħidu rridu nillimitaw aċċess. Naħseb iktar ma tikber din ħaġa media l-affarijiet li semmejna, bażikament, iktar irridu nieħdu responsabilità personali. Qabel il-medja niftakar jien meta kont żgħar tara l-aħbarijiet.
Però m'hemmx kontroll tal-medja.
M'hemmx kontroll tal-medja u ma naħsibx li ħassir. Għal sempliċi raġuni li hemm l-internet. Mela ejja nridu nieħdu responsabilità personali għax għandna qegħdin ngħidu mela għax kellna nibdu nikkontrollaw aċċess. Jiena personalment m'inhiex komdu b'dik l-idea u ma naħsibx li hija ħelti lanqas, ma naħsibx li hija ħelti li nillimitaw in-nies x'jistgħu jaraw. Naħseb iktar importanti nagħmuhom jikkritikaw.
Nagħmuhom jifhmu x'qegħdin jaqraw u jekk għandhom xieqgħu jaqraw.
Però x'qed torbtu wkoll ir-relazzjonijiet ma' xi ħaġa li hija ċe qed torbtu s-sess ma' xi ħaġa li hija bażat fuq relazzjoni wkoll. Ġis is-sess tista' ma tkunx ibbażat fuq relazzjoni. tista' tkun ibbażata fuq one night stand, tista' tkun ibbażata fuq deċiżjoni li jinnieħu wara li nkun mort il-pubbing jew il-clubbing jew il-partying jew ma nafx xi iktar u niddeċiedi li jkolli relazzjoni. Ġifieri jista' jkun li niddeċiedi mmur ma' prostituta, jista' jkun li niddeċiedi li jiena ġifieri qed għax qed norbtu relazzjoni ma' xi ħaġa li hija istess ma' xi ħaġa li hija relazzjoni, ma' xi ħaġa li hija fondata. Li għanda jruq.
Ma nasib li anke kienna fil-kontest ta' għanna jisten ċorta hemm relazzjoni żgħira li tkun b'xi mod jew ieħor. I mean, fis-sens ta' għalija ma nafx. Is-sess relazzjoni jmorru flimkien anke jekk tkun xi ħaġa li hija temporanja. Xorta f'dak il-moment, b'xi mod jew ieħor ħajkun hemm xi tip ta' relating. So whether it is a one night stand or not, xi tip ta' relating ħajkun hemm u xi tip ta' impatt minimu jew whatever ħajkun hemm fuq nejn in-nies li ħajkun qegħdin jitlu f'dik it-tip ta' relazzjoni. It is still a relationship, whether it is a one night stand, whether it is a contracted relationship in a situazzjoni ta' prostituzzjoni, xorta it is a relationship and you are relating and you can and you need to understand it in it the context fil-li tkun qed tiġri fiha. Whether it's a one night stand, whether it's a long term relationship, whether it's an affair, whatever it is, it's still a relationship.
Il-familja minn dak li tajdu intkom tibqa' importanti biex ikun soċjetà sana. Mhux biex inpoġġu l-klim fħalkom ma hekk qed nieħu l-impiegi.
Il-bażi
u xi pronjosi tagħmlu, x'tazmu li se jiġri mill-familja, fuq xi nkun qed nitkellmu, qed nitkellmu fuq il-familja minn hawn 10 sin oħra, 15 sena.
Nispera li
fil-ħaq kienha ħaġa jisimha familja, hekk se ngħidu.
Nispera li jiena ottimist dejjem ottimist, jiena nispera li fil-futur nifokaw fuq l-affarijiet li huma importanti. Okej? Li huma il-komunikazzjoni, il-klixejs kollha. Li aħna nieħdu idea ta' familja, mhix għadejja ristritta. Ok, bħal hemm ċertu dibattiti hawn Malta għaddejjin li l-iktar ħaġa importanti li konna definition dejja ta' familja u dak orrajt u l-affarijiet l-oħrajn mhumiex. Naħseb iktar rridu naraw l-effett fuq l-individwu, s-saħħa tal-individwu, il-kuntentizza tal-individwu, komunikazzjoni bejn in-nies, ir-rispett, etc. Nifokaw fuq dawk l-affarijiet. Jiena ottimist u naħseb li avvolja mhux dejjem tidher hekk li l-hemm sejrin. Naħseb li l-hemm sejrin.
Ikun so passat ir-rol tiegħek.
Speċjali dan. Jalla,
jalla. Dinja perfetta, dinja perfetta, jiena kun ridante.
Ma kienx hemm psychologist, ma kienx hemm psychotherapist. Le, jien naħseb il-familja qatt ma ħadd għall-aħħar speċja mill-familja. Naħseb il-familja hija l-bażi. Ta' fejn aħna nikbru nitgħallmu ngħixu u kulħadd ifittex li jkollu familja f'xi mod jew ieħor.
Imma ktara rob, ktara kif kont ġifri sa xar snin ilu jew 15 ngħidu 20 snin ilu, 30 snin ilu, meta jiena kont għad niżgħar li ma ndaħħalx irkom fejn kont għad niżgħar. Kont għad ni adolexxenti, whatever, għalija l-familja kienet ħaġa laqas titkellem fuqha, naħseb nidubita kien hemm family therapist u il-familja qed hemm. Illum 30 sena wara, li mhux ħafna żmien fil-verità, ħajja ta' bniedem. 30 sena wara, aħna qed nitkellmu familja li isma' għandna ċerta
difficultajiet.
Qed tevolvi.
Qed tevolvi familja.
Qed tevolvi fiex imma.
Qed tevolvi definizzjonijiet, qed tevolvi fil-mod ta' kif taħdem, qed tevolvi fil-mod ta' kif tgħix il-familja. Familja għax hija magħmula minn persuni għax ħajra dinamika. Aħna tista' tkun statika u dik li qegħdin naraw u dak li aħna rridu nifhmu. Għalhekk hija problema meta inti jkollok definizzjoni waħda ta' familja li hija ristretta, għax inti tkun qed b'dak il-mod tkun qed teskludi sitwazzjonijiet oħrajn li qatt ma tista' teskludihom għax probablement sa 20 sena oħra jekk inkunu għadna u nkunu għadna mhux
bekk. Jiena ngħid le għax negattiv.
Jiena probabbilment.
Iktar waħda fil-fatt. Bis-sens.
Probabilitajiet ta' hemmhekk qegħdin. Ħajkollna ħan nitkellmu fuq affarijiet ħafna differenti probabbilment, imma l-bażi tagħha ħajkun għadhom hemmhekk, jiġifieri rispett, tolleranza, komunikazzjoni kien qed jgħid Malcolm l-ewwel. Dawk naħseb li hemmhekk iridu jkunu għadhom għax they stood the test of time. Naħseb jiena, ġifieri ċerti affarijiet essenzjali tal-li xi jagħmlu l-bażi li inti tħobb li inti ikollok relazzjoni tajba li inti issib is-serħan fil-familja li inti dawk huma affarijiet li minn dejjem kienu hemmhekk u Emmek ħajjiq po għax huma human needs.
Mista jiġu akkomodati b'moti oħra?
Iva.
Ma xorta f'kuntest, ġerment, xorta f'kuntest ta' familja ta' f'kunt.
Naħseb għalhekk qed ngħidu nevolvu l-idea ta' familja. Naħseb l-Italja aħna ħadimna jiena ħadimt ma' familji fejn għandek traditional family, ħadimt fa' reconstituted families fejn l-adulti mbagħad ikun hemm it-tfal ta' jew ir-raġel jew tal-mara jew tat-tnej, single parents, kull tip ta' familja. U kull tip ta' familja għandha l-potenzjal tagħha, m'hemmx ġifieri.
M'hemmx forma?
Ma naħsibx li hemm forma waħda li bil-fors hi biex taħdem. Naħseb hemm l-affarijiet iktar importanti mill-forma.
Exactly.
Per eżempju, titħol ġo dar ta' tfal. Okay? Tfal li forsi jkunu abbużati jmorru jgħixu ġo istitut. Jistgħu joħolqu atmosfera ta' familja. Mm-hmm. Familja mhux bil-fors dem, bil-fors, kif
ma jiswa dwar ikun nostalġija l-familja tradizzjonali, naħseb hekk mod ġenerali fis-soċjetà tħoss sa jsaħdin fi kriżi fuq daqs ipaniku.
Għal dak li toffri l-familja tradizzjonali forsi.
Għal dak li toffri
iktar milli familja tradizzjonali per se. Jiġifieri għal dak il-good feeling li jkollok familja issa fil-passat dak il-good feeling li jkollok familja kont tiġi minn familja tradizzjonali. Ma jfissirx li ma teħdux familji inqas tradizzjonali, jiġifieri jien naħseb dak li aħna we crave for the good feeling that you have when you are connected to someone, meta inti tħossok li inti konnektijat ma' xi ħadd li jħobbok, xi ħadd li qed jirrispettak, qed tidik dak li trid, dak jiġifieri f'terminu ta' emozzjonijiet. Dawk huma l-affarijiet li kull wieħed minna għandna ġofina li nixtiequ u li dejjem huwa dak li għamilna umani. We relate because we're humans. And we're humans because we relate. Ekk l-annimali jirrelataw għasab wara aħna, u kollhom bżonn ta' relazzjonijiet għasab wara aħna. Ġifieri aħna qed naħseb dak li qegħdin infittxu u dak li kienet toffri l-familja tradizzjonali u dak li nixtiequ li l-familji kollha jistgħu joffru. Tradizzjonali hu mhux.
X'inhu dak il-fattur komuni illi meta jiġu nies għandkom ikun jew nieqes jew ikun problematiku.
Ħafna drabi il-problema fir-relazzjonijiet. Ġifieri ħafna nies imorru għat-terapija. Għax ikollhom diffikultajiet fir-relazzjonijiet sija mal-familja, sija mal-ħbieb, sija fuq il-posta xogħol, ġifieri jekk tasar kollox, it all boils down to problems in a relationship.
U biex ngħid xi ħaġa oħra jiena naħdem ħafna ma' adolexxenti u kważi kull każ jkolli bżonn naħdem mal-familja. Jiġifieri n-nies li qegħdin fis-sistema. Rari, ġieli jkun hemm xi tip ta' ixu, imma ngħidlek 95% jkun hemm bżonn ta' xi ħaġa għax dawn in-nies ma jgħixux waħedhom iżolati, dan qalet Roberta n-nies huma parti minn sistema. Mela jekk ma tarax is-sistema tħadux ma' sistema. Mhux qed ngħid bil-fors li hemm xi ħaġa ħażina fil-familja. Jew xi jixu fil-familja, imma minn hawn minn hemm significant others tal-klijenti dejjem jitlu fil-proċess.
Hemm xi klassi soċjali li għandha problemi ta' familja iktar minn oħra, jinsu għandna din interpretazzjoni.
Naħseb hemm xi klassi soċjali fejn forsi ma jidrux daqshekk il-problemi biex ngħidlek id-dritt, jiena kullum kien mort ukoll għax rajt għandi ġifieri ngħidlek le.
M'hemmx.
Ma naħsibx
li. U l-problemi huma l-istess. Jew sin, jew
whatever. Meta jkun hemm forsi ċertu problemi għandu finanzjarji, hemm problemi relatati m'hemmhekk jiġifieri jkun hemm ċans ta' forsi nuqqas ta' edukazzjoni ma' nieġriġin eċetera. Imma such dynamics huma l-istess, naħseb jien.
Naqbel jien ukoll jiġifieri ma naħsibx li as such hemm xi distinzjoni kbira, ovvjament teħed ċerti ċirkustanzi joħolqu ċerti problemi, però xi kultant in-nuqqas ta' flus jista' joħloq problema daqskemm jista' joħloq excess ta' flus.
Iva.
Speċjalment fil-parenting style tal-ġenituri jiġifieri.
Iva.
Nafx xi waħda jgħidha li kollok.
Nafx innaqsu kif teħandilja. Jiena smajt ħafna tfal li jgħidu li għax missieri tani kollox u f'xi dwejja kemm nixtieq kien id-dar.
Eżatt.
Qatt ma smajt tifel jew tifla tgħidli u f'xi dwejja missieri dejjem miegħi dejjem jgħidli dejjem jitini s-support imma qatt ma xra li PlayStation, qatt ma smajta di, jiġifieri il-basis hija relationships. Ma kif teħandilja jekk għandek ir-resorsi tista' tużhom mod tajjeb tista' tużhom.
In-nies għandhom bżonn jgħixu flimkien.
Id-nis għandhom bżonn jiexu flimkien.
U forsi dinna kultant.
Iva.
Mux dijem neħdu għada sej biserita. Jina nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, grazzi ta' xoltawkom, mi għaj kelli il-Malkin Tortell li huwa psychotherapist, xiġi bil-Malti dak
psikoterapista.
Psikoterapista, da xej loaded, insomma, psychotherapist. Roberta Zara de Domenico, family therapist u psychologist. Jien nirringrazzjakom, nawguralkom ukoll fil-xogħol fil-ħidma tagħkom, naf li x-xogħol tagħkom ma jkunx xogħol faċli anke x kontinwament tridu ġġorru wkoll il-batijiet tan-nies u nies ma jrealizzawx kemm dik tieħu enerġija minnkom. Però jiena m'għandix dubju li tagħmlu x-xogħol tagħkom passjoni. Infakarkom li l-programm saħħa jkun magħkom bħalhom 20 sena.